Proslavljen praznik Pećke ikone Presvete Bogorodice na ostrvu Tophana na Skadarskom jezeru. U petak 26. maja na praznik Pećke ikone Presvete Bogorodice proslavljena je slava Paraklisa manastira Svetog velikomučenika Dimitrija na Tophani na Skadarskom jezeru. Svetu liturgiju služili su iguman Lavre Svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici, protosinđel Ignjatije Mijović, paroh Zecki Jerej Blažo Petrović i sabrat Cetinskog manastira jeromonah Justin Mrenović. Na liturgiju su odgovarale monahinje manastira Beška, Gostilje Martiničko, Podlastva i manastira Svetog Sergija Radonješkog na Rumi. Posle zamovne molitve prerezan je slavski kolač i blagosiljano koljivo, a zatim je obavljen i trokratni ophod litija oko temelja crkve Svetog velikomučenika Dimitrija i manastirskog konaka. Služašći i svi prisutni su potom ugošćeni u manastirskoj trpezariji, gdje je slavski ručak pripremio nastojatelj ove svete obitelji, monah Jovan Živković. Manastir Svetog Dimitrija na Tophani je najstarija svetinja na Skadarskom jezeru. Arheolozi su ustanovili da je izgrađen uz molitveno učešće 50 vjernika i poklonika ove svetinje u periodu između 9. i 12. vijeka. Trolisna osnova ove crkve je poslužila kao uzor i za ostale jezerske svetinje. U kasnijem periodu izgrađena je i odbrambena kula Pirg koja je služila kao topovska postaja sa koje su branjeni prilazi i ostalim jezerskim manastirima. Zapustio i razrušen posle velike seobe Srba, manastir je obnovljen 2014. godine, kada po blagoslovu visoko preosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija u ovu svetinju iz Cetinskog manastira dolazi monah Jovan koji za kratko vrijeme uspijeva da obnovi manastirski konak na starim temeljima, izgradi manastirski paraklis posvećen Pećkoj ikoni Presvete Bogorodice i očisti i oplemeni okolinu manastira. U manastiru se uz ostala monaška bogosluženja obilježavaju i dvije manastirske slave, Sveti velikomučenik Dimitrije 8. novembra i praznik Pećke ikone Presvete Bogorodice petak po Vaznesenju, kada se u ovoj svetinji okupi mnoštvo vjernog naroda.